Ми кажемо доброго ранку нашому наступному гостю, головний редактор видання «Автомір» Артем Кисельов. Доброго ранку.
Доброго утра.
Вітаємо вас.
І розмова, тут я теж так зараз розправлю спину, тому що теж маю водійське посвідчення.
І це такі ж корисно буду
розправити трохи
спину.
В темі, та, буду трохи в темі нашої розмови, як людина непересічна. Хочемо поговорити про автомобілі, насамперед про бензинові двигуни. А чому вирішили таку тему обрати? Тому що компанія Volvo зробила заяву, що вона фактично відмовляється від цих двигунів, навіть планує відповідно переходити планово повністю до електрокарів, але от про них ми, до речі, дуже багато говоримо, а саме про те, чому ж, очевидно, нераціонально тепер чи раціонально компанії переходять і відмовляються від такого типу двигунів, будемо розбиратись. Пане Артеме, це такий бум, це така справді подія в світі автомобілів.
Тренд, тенденція, мода.
Ні, так я про заяву оцю, знаєш, Дмитре, чи це такий справді перелом тепер?
Это не тренд и не бум, это закономерность, к этому все давно шло, но я тут хотел бы сразу сказать, что компания Volvo не заявляла, что она отказывается от двигателей внутреннего сгорания. Она говорила о том, что все новые модели компании после 2019 года будут оснащаться электромоторами. То есть речь идет о гибридных автомобилях, двигатель внутреннего сгорания никуда не денется. Но некоторые, но некоторые версии будут чисто электрическими. То есть нельзя говорить о том, что в ближайшие годы двигатель внутреннего сгорания исчезнет. Это невозможно.
Ну, это такой поступовый процесс, да?
Естественно, это неизбежно, это произойдет, но тут, наверное, скорее не Volvo, скорее компания Toyota более реалистично смотрит на эту ситуацию. Они поставили перед собой цель полностью избавиться от двигателей внутреннего сгорания к 2050 году. Вот эта цифра уже плюс-минус более-менее реальна.
Артема, але ж технології розвиваються швидше, ніж ми можемо це собі передбачити. Мене вразив молодший син, який сказав, я собі машину з бензиновим двигуном купувати не буду. Та, от дитина поставила вже собі таку мету. І можна передбачити, що те, що заплановано, воно відбудеться значно раніше. Принаймні, навіть у наших сусідів, я бачу, що міський транспорт Варшави працює на електродвигунах. А так, тобто, а коли наступить ця ера, чи прийде, ну, вона йде загалом скрізь, але наскільки це актуально для України? Це ще ж і фінансове питання, так?
Да, естественно, к сожалению, к большому і моєму, і вообще в цілому в Україні ця тенденція електромобілізації, да, вона йде і розвивається, але дуже медленно по сравнению со странами з більш розвитою економікою, тому що дуже багато залежить від економіки і від здоров'я государства в цілому.
А ми можемо сконцентруватись для того, щоб у нас не було закупівель, наприклад, як це раніше, знаєте, там керівники міст так переможно звітували, там, скажімо, місто закупило вживані шведські автобуси. І, очевидно, все населення має підстрибувати до стелі, радіти, тому що нарешті вживані там шведські автобуси з бензиновими двигунами приїдуть і будуть їздити із своїм вихлопом по наших вулицях. Змінити парадигму, можливо, менше, але якісніше все-таки закуповувати більш чисту автотехніку.
Ну, тут, опять же, понимаете, речь идет о финансах. На самом деле, покупка электротранспорта сейчас в Украине выглядит не очень целесообразно, потому что не хватает инфраструктуры, потому что никто толком не понимает, сколько это прослужит, как это обслуживать и все остальное. Очень много факторов, которые на это влияют. И это тормозит наш там, путь развития электромобилей в Украине.
Мені, от ми зачепили фінансове питання, хочеться розібратися таки знову з цими відповідно гібридними двигунами, на які будуть переходити потужні автомобільні компанії. Це такий вимушений крок, наскільки це буде дорожче переналаштувати повністю виробництво на такі двигуни?
Ну, як такового переоборудування производства не потребується, тому що автопроизводители вже працюють над цим давно, і це процес постепенний і пошаговий. Он неизбежен, я объясню. Дело в том, что производители, они не то чтобы сильно заботятся об экологии, они вынуждены это делать, потому что правительство европейских стран, Соединенных Штатов Америки, других государств ставит перед производителем очень жесткие экологические рамки. И с каждым годом эти нормы все повышаются и повышаются, и производители просто вынуждены снижать уровень выбросов, иначе они не смогут продавать свои автомобили. Для них это, ну, что называется, обязалово. Они работают, да, естественно, это прогресс, но он постепенный, он не быстрый, и производители, в принципе, к этому готовы, и они об этом знали много лет назад, поэтому все постепенно к этому идет.
Ціна, а ціна от такої машини з цим от уже, ну, поки що гібридним двигуном,
естественно,
да?
Дороже. естественно, дороже, потому что...
На скільки відсотків?
Ну, по большому счету, если брать одинаковый автомобиль просто с двигателем внутреннего сгорания и гибридный, то гибридный дороже процентов, наверное, на 15-20, и по факту он окупается лет 5-6 на топливе, ну, то есть как раз где-то вот тот гарантийный срок, там, 100 тысяч километров пробега, который многие производители дают, да, вот где-то за это время разница в цене окупается.
То есть, слушайте, а це непоганий бізнес-проект. Ми не так часто змінюємо автомобілі, як американці чи європейці, наприклад, а це правда. От у нас в середньому, мабуть, ну, середня людина, я не кажу там про олігархів чи крутих бізнесменів, користується автомобілем десь порядка 10 років, я думаю.
Да, где-то так і є. У нас автомобіль покупається в лучшому случае на полжизни, як правило.
Так, тобто, от тоді виходить, що для громадян України це доволі привабливий проект.
Да, но опять же, начальная стоимость автомобиля слишком высока.
І люди... Так, і тут мають працювати все-таки банківські установи для того, щоб кредитувати відповідно.
Дешево кредитувати.
Дешево, вот, дешево.
Вот это ключевой момент.
Абсолютно точно. Так, так. Під 3-4%, наприклад. Да.
А чому можемо ми говорити, тобто зараз фактично ці компанії, вони будуть переходити на оці гібридні двигуни, а як швидко в них з'явиться паралельно, можливо, можливість робити електрокари, ну, крім от компанії там Tesla тощо?
Електромобілі, на самом деле, сейчас є практично у всіх крупних автопроизводителей. Одна, дві, три моделі у кожного автогіганта є вже, і вони їх постепенно розвивають. От, опять же, що касається Volvo, то вони говорять, що а каждая их модель будет иметь, там, грубо говоря, три модификации. Обычный гибрид, подзаряжаемый гибрид и электромобиль. То есть вот таким образом. И постепенно, ну, там, двигатели внутреннего сгорания будут вытесняться, и постепенно они будут заменены все-таки электромобилями через несколько десятилетий, наверное.
Артеме, а як іде еволюція от в середовищі цих електрокарів? А наскільки швидко вдосконалюються ті ж самі акумуляторні батареї? Та ви спостерігаєте, от, ну, наприклад, там Тесла першого покоління і Тесла, яку зараз випускають. А не обов'язково Тесла, ну будь-який да. Автомобільний бренд, можна, та ж сама Тойота, наприклад.
Достатньо швидко все це розвивається. Це, опять же, це головна проблема електромобілів, запас ходу, да? То есть... Но, опять же, есть проблема в том, что чем больше запас хода у электромобиля, тем он дороже. Не только Tesla там может похвастать пробегом там, в 400-500 километров. Сейчас и Chevrolet над этим работает, и тот же мегапопулярный у нас Nissan Leaf нового поколения. У него тоже запас хода уже там не 110-120, а уже там 250 километров. То есть постепенно этот процесс идет. Он тоже не быстрый, потому что это связано все-таки с батареями, з хімічною промисловістю, вона не може так швидко розвиватися, як, наприклад, електроніка.
Між іншим, відкрию вам секрет, який, можливо, є таким секретом Полішинеля, та? Тобто, насправді, не є чимось таємним, що Україна тут може бути серед лідерів, тому що запаси літію в Україні одні з найбільших. І я думаю, що на світових ринках буде йти, і, можливо, зараз вже йде, саме ось ця конкуренція за літій, який може постачати Україна. Але ж Україна може і виробляти, і продавати вже готовий продукт. Як вам подобається така концепція? Наскільки вона реалістична?
Чесно говоря, я навіть не можу сказати, опять же, з тим рівнем коррупции и противодействия бизнесу. Ну, это, к сожалению, наша больная тема. Мы во многих областях можем быть лидерами, можем продвигаться, но, к сожалению, в идеальных условиях, да. Но, увы, этого не происходит в разных отраслях. И в одной, и в другой, и в третьей. Точно так же говорили, что выгодно было бы в связи с нашим территориальным положением там, построить автомобильные заводы. Поздно, мы упустили свое время. Заводы есть в соседних странах, в Восточной Европе. Их огромное количество. Ни один производитель не придет сюда, в Украину, не будет инвестировать деньги, чтобы строить завод или переоборудовать уже существующие из наших заводов. Это утопия. Мы потеряли,
Окей,
к сожалению,
дивіться, ми втратили цю можливість випускати автомобілі з бензиновими двигунами. Дуже добре. Давайте подивимось на перспективу, що ми перескочимо цей щабель і почнемо випускати те, що вже значно технологічніше. Так часто в світовій економіці трапляється.
Ну, да. Я, к сожалению, например, пока не вижу, кто из крупных производителей или производителей аккумуляторных батарей мог бы построить у нас.
Ну, друзі, я просто додам, що літій – це основний елемент, з якого виробляють акумуляторні батареї. І за цим майбутнє. За цим реально майбутнє.
Да, тут є одна, правда, проблема. Запаси літія, вони ж теж ограничені. Они как не бесконечны.
Как и все на этой планете.
Ну, электроэнергия, она, наверное, безграничный, имеет потенциал, безграничные возможности, потому что ее добывать можно из всего, из солнечного света, из воздуха, из воды, из чего угодно. Литий — это проблема. И об этом, над этим тоже думают автопроизводители.
Так вот это как раз и повышает, извините, капитализацию Украины, которая имеет большие запасы лития. Вот
Был бы только рад.
Да, это правда.
А мені, знаєте, що цікаво, а як же ж цим любителям цього звуку, ну, бо наскільки я знаю, електромобіль, оцей чарівний рик, він же не видає.
Видає, і... ставляться ж звукові імітатори.
Імітація це трохи не про те.
А ти хочеш, щоб вихлоп ішов прямо в трубу?
Ні, але це звук. Ну, я власне до чого веду з розмову? До того, що а як любителям оцих всіх авто, невже, ну тобто, чи буде дорожчати ціна, не знаю, там на якийсь мустанг, який справді буде ще це з бензиновим двигуном і так далі. Що буде з тими, хто захоче купувати такі авто?
Це як на вініл, а в умовах цифрового світу. Так.
Да,
є ж фанати вінілу, фотографія. Так?
До речі, до плівки вертаються, приміром, фотографи. Тобто залишиться оця каста.
Це історія для фанатів, так, звісно, вона залишиться, так же, як і є зараз, наприклад, фанати механічної коробки передач, хоча автоматично витісняють
все. О, ми тут фанати механічної трансмісії.
Точно так же, наприклад, той же Ford Mustang, він буде дуже дорогий, просто тому що його буде дуже дорого експлуатувати. Угу. Тому що налоги, екологічні всі норми, вони... очень сильно повышают цену автомобиля, очень сильно повышают цену его эксплуатации.
Тобто, фактично, оці класні тачки з бензиновими двигунами, вони просто стануть, для тих, хто може собі це дозволити, і тому такі
безусловно,
будуть дорогі.
Це дуже дорого. Вот, наприклад, дуже швидкий...
Не продавай свою машину.
Спортивний, там, Nissan GT-R, да, он стоїть, там, у нас порядка, по-моему, 130-140 тисяч доларів. Його експлуатація в Європі стоїть в год примерно 15-20% від його ціни.
Я думаю, що
очень високий налог.
Євгенія після цього не продасть свій мустанг, припаркований зараз біля національної радіокомпанії і громадського радіо. А дуже важлива тема — це розвиток інфраструктури. Ви так зачепили. Та в Україні щось відбувається. Інколи заїжджаючи на якісь мережеві заправки, я бачу, що там є місце для підзарядки електромобіля, але це все-таки дуже мало, мабуть. Так,
да, этот процес іде. Безусловно, он начался пару лет назад, буквально з нескольких зарядних станцій. Сейчас їх уже многие десятки, в принципе, многие сети АЗС крупные, они ставят у себя зарядные станции, ставят возле некоторых ресторанов, каких-то учреждений. Этот процесс идет. Он, в принципе, сеть инфраструктурно развивается даже быстрее, чем развивается сам рынок электромобилей. Да. Но проблема, опять же, в том, что эти зарядные станции, они медленные. То есть поставить на зарядку автомобиля, ставить его там на 3, 4, 5 часов, это иногда очень проблематично.
Это бизнес-стратегия. Это чтобы 3-4 годинки вы посидели в ресторанчику, який находится поруч из цієї
станції. Да, безусловно. Я когда-то ехал на Тесле из Львова в Киев. 2 остановки, выпил много кофе, съел много хот-догов.
Ну,
это факт.
Бизнес працює.
Да, пока эти зарядные станции бесплатные, но постепенно... постепенно за них начнут брать деньги в любом случае.
Почули вас, пане Артеме. Справді будемо говорити. От хочеться якихось цифр і щодо України, і хочеться більше, але я розумію, що це очевидно ще далеке майбутнє, якихось розрахунків, коли, приміром, у нас не залишиться жодного авто бензинового з бензиновим двигуном. Це все такі розмови поки що такі ефемерні, правильно?
Крім раритетних мустангів.
Да, я думаю, що... Что касается Украины, то это, скорее всего, не раньше конца 21 века.
Навіть так. Ну, будемо сподіватися, що ці темпи будуть трохи швидші. Ну, принаймні, ми будемо про це мріяти.
Ми будемо підштовхувати процес.
Дякуємо, пане Артеме. Нагадуємо, головний редактор видання «Автомір» Артем Кисельов, власне, спілкувався з нами. Дякуємо за розмову.